Posloucháte podcasty vybraných článků na portálu kreacionismus.cz, který se zabývá výzkumem a poznatky přispívající ke slávě Boží, staví se proti evoluci a přináší i vědecky podložené odpovědi. Neexistuje ani jediný ověřitelný příklad makroevoluce. Posloupnost mikroevolučních událostí nevede k makroevoluci, protože se nevytváří žádné nové orgány, struktury ani funkce a nedochází k nárůstu informací v genetickém materiálu příslušného tvora. K tomu se přidává skutečnost, že některá dnes pozorovaná mikroevoluce probíhá 10 000krát až 10 milionkrát rychleji než ta, která se obecně získává z fosílií. Nicméně k vývoji, to je ke genetickým změnám u jedinců a v posloupnosti generací, skutečně dochází. Dobrým příkladem toho je vývoj plemen v rámci biologického druhu. Tímto způsobem vznikly z původního druhu vlka šedého další stovky psích plemen, od pekinézů po psa svatobrnanského. Pes však zůstává psem, to je mikroevoluce. V rámci nepřekročitelných hranic pásma je pozorována velká variabilita. Došlo k širokému rozvoji plemen, zejména pokud jde o domácí zvířata. V těchto případech si člověk nazbíral mutanty, skřížil je mezi sebou a vybral z nich podle svých preferencí. Tímto způsobem chovatelé například rozdělili plemeno holuba skalního, o nějž se Darwin velmi zajímal, na více než 1000 odrůd. Během své výzkumné expedice na Galapágách shromáždil Darwin různé exempláře pěnkav. Na těchto tichomorských ostrovech lze nalézt pozoruhodně velké množství druhů pěnkav. Celkem lze identifikovat 13 druhů, které se výrazně liší jak velikostí těla, tak velikostí a tvarem zobáku. Tyto Darwinovy pěnkavy jsou často uváděny obecně jako důkaz evoluce, i když je nesporné, že změny u těchto ptáků spadají výhradně do oblasti mikroevoluce. Tyto různé varianty jsou stále pěnkavami a nadále pěnkavami i zůstanou. Podle Darwinova učení o původu druhů by živé organismy měly být ve své biologické historii schopny vytvořit ve svém genetickém aparátu zcela nové, dříve nepřítomné složité tělesné plány, orgány a funkce, a to prostřednictvím náhodných událostí, mutacemi, výběrem, přenosem genů, kombinací genových segmentů, genovou duplikací a dalších faktorů. V tomto smyslu se obecně používá termín vyšší rozvoj. Podívejme se tedy na předpokládaný případ vyššího rozvoje. Savci by museli od stádia plazů postupně získat nové struktury, jako jsou chlupy, mléčné žlázy, mechanismy pro řízení teploty a mnoho dalšího, co odlišuje savce od plazů. Tyto struktury se však od těch starých neliší pouze jedním genem, ale obvykle mnoha geny. Jejichž prostorové a chronologické vzorce aktivity musí být vzájemně kompatibilní. U makroevolučních procesů by to pak muselo být u každé jednotlivé přechodové formy. Každá konkrétní sada genů musí být vždy vladěná. Co je vlastně evoluce? V nizozemské standardní encyklopedii čteme pod nadpisem evoluce toto. Makroevoluce, která zahrnuje průběžný výskyt a rozptyl nových skupin v průběhu geologických období, a která ovlivňuje vyšší řády klasifikace, jako jsou rody, rodiny a řády nebo třídy, nelze přímo vysvětlit experimentální genetikou. Předpokládané hypotézy založené na těchto radikálních změnách genetických vlastností nelze ve skutečnosti prokázat. Nejsou známy žádné příčiny, které by v průběhu milionů let vedly podle předpokladů ke zvýšené složitosti živých tvorů. Biolog Willem O'Neill dochází k závěru, že genetika neposkytuje základ pro víru v makroevoluci. Dle jeho názoru je tu zdůrazněn pravý opak. Původní formy života, většinou druhy, ale někdy i rody a možná i čeledi, jakkoliv jsou variabilní, jsou jako celek konstantní a vzájemně nespojitelné. Je nesporné, že k mikroevoluci dochází. Ve skutečnosti je i zdokumentováno, že může postupovat 10 000krát až 10 milionkrát rychleji, než se u mnohé fosilní posloupnosti tvrdí. Na rozdíl od dřívějších předpokladů se zvířata mohou přizpůsobit měnícím se podmínkám prostředí během několika generací. Je tedy zřejmé, že u paleontologicky ověřených mikroevolučních procesů nebylo z biologického hlediska vyžadováno žádné větší časové rozpětí.